Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Un necredincios i-a reproșat unui credincios: spui că Dumnezeu e oriunde. Dacă e așa, de ce te mai duci la biserică să asculți predica, de vreme ce El este și în casa ta? Chiar așa e. Pe Dumnezeu, cei cu credință îl văd peste tot și în toate. Dar chiar dacă aerul este încărcat pretutindeni cu vapor de apă, aceasta nu ți-a stâmpără setea. De aceea mergi la fântână. Tu bei apa proaspătă din fântână, eu îmi astâmpăr setea sufletului cu apa dătătoare de viață spirituală, cuvântul lui Dumnezeu. Cei care se țin departe de Biblie au o scuză pe care o invocă până la plictiseală: nu o înțeleg. Dar v-ați străduit? Ca să conducă, băieții se chinuie să învețe regulile, motorul. Pentru o meserie te străduiești să te instruiești. Biblia, după ce o deschizi, o închizi la loc și spui: e dificilă. Cei care participă la concursuri de domino nu se mai plâng că e greu. Așează piesă lângă piesă. La 300-a sau la cea cu numărul 5500, din neatenție, scapă o piesă și totul cade la pământ. Dar se reia lucrul. Oamenii se mai și străduiesc pentru a le ieși ceva. Nu doar bat din palme și gata, au totul. Cum unii pot avea în cuvântul lui Dumnezeu un izvor de viață, iar alții nu? Vă spun sigur că Dumnezeu nu este mai bun cu unii să li se arate doar lor, și nici pretențios să facă mofturi dacă nu vede destule talente în om. Biblia vorbește despre o femeie alungată de cel căruia îi făcuse un copil. Ea era impertinentă și încrezută. Chiar Dumnezeu îi spusese bărbatului să o alunge. Dar când femeia a ajuns în deșert și era disperată de sete, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, scrie în Cartea Genezei la capitolul 21, versetul 19. O persoană greșește. Dumnezeu știe de faptele ei, dar îi oferă mijloace de a supraviețui. Cam aceasta este experiența noastră de viață, dacă vrem să o vedem. Atunci când vrei să scapi de sete, cere-i lui Dumnezeu să-ți arate izvorul. Din experiența acestei femei am descoperit că Dumnezeu are izvorul chiar lângă noi. Nu o ia de mână pe Agar pentru a o conduce sute de kilometri, nici măcar 20, nici chiar 2 metri. Pur și simplu, acolo unde stătea, îi deschide ochii și iată sursa de apă. Nu știu care e părerea dumneavoastră. Dumnezeu e în toate sau nu? Dar știu realitatea. Totul este în mâna lui Dumnezeu și totul poate trece în mâna noastră prin gestul simplu de încredere în atotputernicia Lui.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. Anterior, în cadrul emisiunii Esența Credinței, am aflat despre dragostea lui Dumnezeu care a creat omul pentru ca să se bucure de tot ceea ce i-a pus la dispoziție. Problema cea mare a omenirii, păcatul, a intrat însă nu numai în lume, ci și în inima omului, astfel că ceea ce era perfect a devenit viciat, dureros și umilitor. Dumnezeu a găsit o soluție prin decăderea omului, care a fost neascultarea. Iar această soluție l-a costat foarte scump, viața fiului său, care s-a jertfit pe Golgota. Putem fi împăcați cu Tatăl Ceresc prin credința în Iisus Hristos. Care este lucrul pe care îl primim în schimb dacă renunțăm la păcat? Ar putea să se întrebe cineva.
Da, este o întrebare simplificată sau simplistă despre viață, pe care o auzim foarte des în jurul nostru și de multe ori fiecare dintre noi trecem prin treaba asta. Ce primim dacă nu păcătuim? Răspunsul foarte scurt și s-ar putea să fie surprinzător sau deranjant pentru mulți, viață veșnică. Da, dacă privim simplist lucrurile din perspectiva tu mă asculți, eu îți dau viață veșnică, este un rezumat foarte bun. Dacă începem să extindem puțin lucrurile și să folosim aceeași imagine a părintelui și a copilului, da, este o etapă de viață în dezvoltarea copilului în care îi spui dacă mănânci puțină ciorbică, la final vei primi ceva dulce. Sau dacă mă asculți astăzi și ești cu minte și nu plângi și așa, îți ia tata o jucărioară sau nu știu ce. Este o urmare naturală a ceva ce se întâmplă, e cauză și efect. Dacă ar fi să complicăm puțin lucrurile, din perspectiva lui Dumnezeu, El s-ar bucura tare mult să depășim stadiul acesta copilăresc. Chiar Apostolul Pavel spune, nu, acum nu mai gândim ca un copil. Acum începem și noi să ne maturizăm, să privim lucrurile altfel. Dumnezeu ne dă viața veșnică în dar, pentru că de aici a pornit ideea de plan de salvare, de plan de mântuire, vrea să ne aducă la starea de la început, din care am căzut în urma neascultării. Dar lucrul acesta poate să fie simplist prin două extreme. Să mă feresc de pedeapsa veșnică, adică să n-ajung în moarte, să n-ajung în ceea ce se numește în creștinătate în iad veșnic, cu toate că știm că Sfânta Scriptură nu vorbește în termenii aceștia de chin veșnic, ci e o imagine acolo despre încheierea definitivă a istoriei, acelei ființe separate de Dumnezeu, și cealaltă extremă, îl ascult pe Dumnezeu, fac ceea ce este bine, pentru că mi-a promis raiul și totul este bine și frumos. Nici o parte nu cred că împlinește în totalitate
planul. Nici chiar a doua?
Păi nu, de ce să împlinească? Pentru că m-aș transforma într-un oportunist, într-un om interesat doar de anumite beneficii. Și spun, Doamne, eu o să fiu ascultător, eu te urmez pe tine pentru că mă duci într-un loc unde nu mai este durere, suferință, moarte și mai departe.
Și bineînțeles care că ne este bucurăm, normală?
Dar cred că este, nu zic că e rea în sine atitudinea aceasta, dar Dumnezeu se așteaptă să trecem puțin dincolo de ea. În sensul de a aprecia dragostea lui Dumnezeu și de a răspunde cu dragoste la dragostea pe care El ne-o propune și cu care a venit în întâmpinarea nevoilor noastre. Nu, pentru că El promite beneficiile acestea în Biblie și dacă n-ar fi fost corecte și nu ar fi trebuit să ne gândim la ele, poate că Dumnezeu ni le-ar fi lăsat acolo, în forma aceasta. Dar ăsta este un prim nivel. Nivelul următor, mai profund, al relaționării, este acela în care gândim în următoarea paradigmă. Dacă Dumnezeu ne va duce în cer, în rai, așa cum îl putem descrie noi, idealul așteptărilor noastre și cele mai faine și frumoase și splendide lucruri pe care le putem avea la un moment dat, dar ar lipsi Iisus de acolo, ar mai fi rai sau nu? Unii s-ar putea să zică la primul nivel al primei trepte, da, e bine că am scăpat de necaz, de durere, de suferință, de așa, ce mai contează? Dar asta denotă o superficialitate și o copilărie în exprimare, pentru că atâta vreme cât eu nu înțeleg dragostea lui Dumnezeu față de mine și nu sunt legat afectiv și legat cu toate puterile sufletului meu de Iisus Hristos ca mântuitor, ca tată al meu, ca prieten al meu, ca ce vreți, ca răscumpărător, da? Nu sunt altceva decât un oportunist. Atitudinea matură ar fi aceea în care, da, ajung în cer, dar primul meu gând este unde este Iisus și cum pot să mă bucur de părtășia cu El. La fel ca un copil care se bucură de multiplele și variatele și coloratele jucării pe care părintele îi le pune într-o cameră și stă acolo și se joacă jumătate de oră, o oră, două, trei, dar la un moment dat te plictisești. Oricât de diversă ar fi viața asta, simți nevoia după ceva mai mult. Și nimic din lucrurile materiale din ceea ce înseamnă exterior, sclipirea aceasta, pentru moment pot fi bune, dar atâta vreme cât nu ajungi la satisfacția de plină sufletească, aceea de a-L regăsi pe Iisus Hristos ca prieten, ca domn, ca mântuitor, toate aceste lucruri sunt degeaba, sunt o palidă împlinire.
Dar într-o societate seculară, lumea nu prea crede în faptul că mai există ceva după moarte. Așa că totul este aici, deci trebuie să se bucure acum.
Dacă aștepți veșnicia, nu înseamnă că nu trebuie să te mai bucuri acum. Și eu totuși cred că, și Evangheliile ne spun lucrul acesta, mulți trăiesc trăiesc o viață anostă și fără țeluri, cu gândul la veșnicie. Că o să salveze totul în momentul în care începe veșnicia și mântuirea promisă de Dumnezeu. Dar cred că ar trebui să schimbăm puțin perspectiva. Viața aceasta consider că ne este lăsată ca un test, ca o exersare a ceea ce va urma. Este exact principiul pe care Domnul Hristos îl spune celor din vremea sa, pe care le enunță prin câteva parabole. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Sau, o altă parabolă, zice, dacă nu sunteți credincioși bogățiilor nedrepte care v-au fost încredințate, cine vă va încredința adevăratele bogății? Sau parabola acelui administrator neînțelept, care atunci când a fost amenințat cu concedierea, spune, vai de mine, ce o să fac acum? Am stat atâția ani la stăpânul de aici, nici nu mai mă pot reprofila, probabil că era aproape de pensie, cine să-l mai angajeze, unde să se mai recalifice la locul de muncă, și spune, gata, știu ce am de făcut, mă duc acum și încep să mai reduc din datoriile celor care îi datorează stăpânului meu, și spune, cât datore stăpânul? Ia acolo și hai să scriem împreună, mai taie și mai reduc cu 20-30 de măsuri și așa mai departe, grâul, unde lemnuri și asta. Și când aude stăpânul, care oricum era în plan să-l concedieze, zice, uite, domnule, că a acționat înțelept. De ce? Pentru că și-a lăsat loc de bună ziua și după ce el va fi concediat de aici, va mai găsi pentru o vreme pe aici, pe acolo, îngăduință și lucruri care să-i permită să-și continue viața. Și zice, oamenii aceștia sunt mai înțelepți în ceea ce privește aceste lucruri decât voi, care aveți pe mână deja bogățiile vieții veșnice. Ar trebui să fiți mult mai determinați în treaba asta. Și mai este un aspect care îmi vine în minte acum apropo de treaba asta, de a trăi în viața asta cu rost. Dacă eu nu arăt că sunt un ispravnic sau un administrator sau un manager, după limbajul contemporan, eficient cu ceea ce stăpânul mi-a încredințat. Pentru că Biblia spune toate stale lui Dumnezeu. Noi suntem doar administratori aici ai lucrurilor pe care El ni le-a lăsat în lumea aceasta. Domnul Hristos întreabă, cine vă va încredința adevăratele bogății dacă voi în astea n-aș tu să faceți față? Dacă casa se năruie pe lângă mine, dacă viața mea este trăită după azi pe mâine, pentru că eu aștept viața veacului ceva să vină, cum spune crezul creștin, dar eu nu mă îngrijesc acum să cresc în capacități, să mă dezvolt, să îmi clădesc niște abilități, să dezvolt cultura și imaginația și ceea ce Dumnezeu mi-a lăsat. De unde am garanția că Dumnezeu mă va lua în cer ca toată veșnicia să fac ce? Ce n-am fost în stare să exersez aici, la scară foarte mică, bineînțeles. Dar cred că viața aceasta ne este lăsată să trăim cu rost, nu să trăim în superficialitate și în indiferență, ci pur și simplu să exersăm pe niște lucruri care nu sunt ale noastre, pe niște bogății nedrepte, cum spune Domnul Hristos, adevăratele bogății. Și asta va aduce deplină satisfacție.
Să zicem că acceptăm ideea că am greșit, că am păcătuit chiar, pentru că ni se deschide mintea și înțelegem, poate chiar ca prin ceață, că avem nevoie de ceva mai mult decât de puterea noastră pentru a ne bucura atât de viața aceasta cât și de cer. Ce ar putea să ne ajute să mergem mai departe sau ca să ajungem la această idee?
Toate lucrurile pozitive pe care Dumnezeu ni le-a promis și dorința Lui de bine pentru veșnicie, pentru neamul omenesc, vor fi capabile să fie realizate pe baza unei înțelegeri, a unui pact, ceea ce noi numim legământ. O parafare a unei promisiuni pe care Dumnezeu o face prin sine. El se jură pe sine, spune Scriptura, că n-are pe altcineva mai mare ca sine și ne invită și pe noi să intrăm în legământul acesta pentru a ne asigura că nu este o joacă de copil, pentru a ne asigura că nu avem de ce să ne temem de promisiunile lui Dumnezeu. El intră într-un legământ cu noi și vrea să ne conștientizeze că treaba asta este serioasă. Și dacă El își ține promisiunea, ar trebui să învățăm și noi, ca la rândul nostru, să ținem promisiunea. De aceea, legământul acesta depășește cu mult ideea de înțelegere verbală sau de contract semnat sau de contract bancar sau cum am vrea să-l numim noi. Legământul acesta este ca un fir roșu, ca un sigiliu, ca o pecete prin care Dumnezeu se leagă de neamul omenesc, să ne asigure salvarea și orice ființă umană care acceptă, conștientizează lucrul acesta, e de acord cu condițiile acestea ale legământului, se apropie de Dumnezeu tocmai pentru a beneficia de toate lucrurile pe care El ni le aduce. Asta cred că luminează mai mult orizontul nostru cu privire la ceea ce ne oferă Dumnezeu.
Să încercăm să înțelegem ideea aceasta de legământ. Legământul cu Dumnezeu înseamnă o înțelegere între două părți. Noi ca grup și Dumnezeu, noi oamenii de o parte și Dumnezeu de partea cealaltă?
În esență nu este doar o înțelegere între Dumnezeu și un grup. Cu toate că la un moment dat Dumnezeu încheie un legământ cu un popor, dar înainte de a încheia legământ cu un popor, Dumnezeu încheie legământ cu persoane. Încheie legământ cu Avram, spre exemplu, sau mai devreme, încheie legământ cu Adam și îl așează peste întreaga creație ca responsabil al acestei planete, încheie legământ cu Noe și chiar spune, dar orice ființă și-a stricat calea înaintea mea, dar văd că tu umbli în temere de mine, în ascultare de mine, de aceea vreau să te salvez împreună cu familia ta, cu tine voi încheia un legământ. Apoi Avram, cu tine închei un legământ, ieși din țara ta și te voi duce într-o țară pe care ți-o voi arăta. Observați că legământul acesta presupune și o anumită doză de încredere, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, să știi cine este Dumnezeu și chiar dacă nu înțelegi de la început totul și chiar dacă nu-ți descoperă Dumnezeu totul de la început, tu ești dispus să mergi pe un drum, să pășești. Și conceptul acesta de legământ e foarte interesant în Scriptură, pentru că Dumnezeu se coboară la nivelul de înțelegere al oamenilor din timpul acela și folosește niște lucruri pe care ei le foloseau în practica curentă, contextul popoarelor antice de atunci. Și cam pomenit de Avram, doar așa că într-o scurtă paranteză, Dumnezeu îi spune să ia câteva animale, le despică în două și trece un foc printre acele părți ale animalelor. Era un mesaj pe care Avram l-a înțeles și l-a decodat așa să se facă celui care nu-și ține legământul, adică o separare. Dumnezeu are inițiativa tot timpul, Dumnezeu ne invită să intrăm într-o înțelegere cu El, într-un pact cu El, un pact care are beneficii pe termen lung.
Deci nu suntem mântuiți ca biserică, turmă, ca entitate. Nu.
În primul rând, Dumnezeu ne mântuiește ca indivizi sau doar ca indivizi ne mântuiește. Biserica are rolul ei, dar nu este un rol mântuitor prin sine. În sensul că dacă am numele scris într-un registru al unei biserici, am asigurat mântuirea. Nu. Mântuirea este prin har, prin credință. Mântuirea este oferită individual, fiecarei persoane în parte, dar toți aceia care acceptă oferta lui Dumnezeu și invitația lui Dumnezeu aleg să facă parte dintr-o grupare care are un rol special în lumea aceasta și anume aceea de a vesti mai departe vestea bună, de a duce, de a transmite mai departe harul acesta salvator al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu intră în legământ special cu fiecare persoană în parte.
Atunci responsabilitatea este a fiecăruia. De ce ne acordă Dumnezeu atât de multă importanță fiecăruia în parte?
Pentru că ne-a creat pe fiecare. Pentru că ne iubește, pentru că ne consideră, și așa și suntem, ființe morale, cu capacitate de alegere, El dorește să creștem harului în cunoaștere, să ne maturizăm pe măsură ce etapele vieții trec, sunt depășite de fiecare dintre noi, de asta ne-a lăsat și liberul arbitru, de asta face tot posibilul ca să ajungem, spune Apostolul Pavel, la înălțimea staturii Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, acolo unde poți să discuți de la egal la egal. Ca între adulți, zicem noi, da? Nu cu copiii criptați sau pe limba lor, ci pur și simplu la un alt nivel de înțelegere. Și nivelul acesta de adult vine cu responsabilitate. Știți că este o vârstă la copii când încep să se descopere pe sine și să crească și intră în adolescență, vrei să beneficiezi de niște drepturi, dar uiți că mai ai și responsabilități sau îndatoriri și Dumnezeu ne provoacă pe toți să mergem împreună în această configurație, bucurându-ne de drepturile de copii al lui Dumnezeu, dar neuitând și îndatoririle pe care le avem ca parte din legământ, că de asta este legământ, de asta este contract pentru două părți, nu? Ceva care ne unește.
Dacă oamenii nici nu știu de existența noastră și nici nu ne bagă în seamă atunci când totuși află că suntem pe planeta asta, care este calitatea noastră de Dumnezeu se gândește la noi?
Nu știu dacă neapărat așa trebuie să punem problema ce calitate are un copil și ce talente sunt evidente în viața unui bebeluș de se gândește părintele la el și îl înconjoară cu toată atenția și cu toată dragostea. Pur și simplu, faptul că Dumnezeu ne-a creat și suntem ai Lui, din start ne face să fim valoroși. Asta cred că este o imagine pe care n-ar trebui să o uităm. Valoarea noastră nu este în raport cu Dumnezeu prin ceea ce suntem noi, prin ceea ce deținem, prin inteligența noastră, prin frumusețea noastră sau prin alte lucruri pe care le putem contoriza și compara cu semenii noștri, ci valoarea noastră este dată de Dumnezeu și este validată prin cruce, pentru că Iisus Hristos a ales să moară în locul nostru și asta ne face valoroși.
Există un legământ între noi și Dumnezeu. Care este partea noastră în acest legământ? Ce avem de făcut?
Ce poți face ca să fii egal cu Dumnezeu? Pentru că El este atotputernic, este creator, este veșnic, noi suntem ființe limitate pe pământul acesta și cu toate acestea El ne-a oferit o șansă așa de mare și ne iubește atât de mult și vrea să fie partener cu noi sau noi să fim parteneri cu El. Cred că, mai pe scurt, partea noastră este să-L prețuim, să-L ascultăm, să-L respectăm, să ne bucurăm de ceea ce El a pregătit pentru noi, de acele fapte bune pe care El le-a pregătit să umblăm în ele pentru fericirea noastră. Pentru că, în alte cuvinte, de ceea ce spune Pavel, ceea ce am amintit acum, spune Dumnezeu prin Moise poporului în vechime, dacă vei asculta, dacă vei păzi, dacă nu te vei duce după alți dumnezei, dacă mă vei respecta pe mine ca domn al tău, uite ce beneficii vei avea. Este o condiționare și este o reamintire a unor condiții a unui legământ. Și ei, la un moment dat, au ales să spună, gata, așa facem, ne entuziasmăm, vom face tot ce a zis Domnul. Acum, da, destul de curând au căzut de la promisiunea aceasta, dar Dumnezeu este consecvent și ne tot ridică.
Ce avem de făcut? Ce ne cere în general Dumnezeu?
În primul rând, să nu uităm rolurile, să nu uităm cine suntem, cine este El. Să-L descoperim de fiecare dată cercetându-I cuvântul, testamentul Lui sau cum vrem să-L numim, manualul de instrucțiuni al nostru, asta este Biblia, da, lăsată de Dumnezeu ca o modalitate prin care putem să-L cunoaștem, prin care putem să ne dezvoltăm mai mult. Și cred că Dumnezeu, într-un alt nivel al existenței, al maturizării noastre, așteaptă nu doar să-L ascultăm, să-L ascultăm orbește și simplist, pentru că ne dorim să avem niște avantaje în urma acestei relații de ascultare, ci pur și simplu cred că Dumnezeu ne invită la o relație, la a-L cunoaște pe El, la comunicare cu El și la a oferi și semenilor noștri din bucuria aceasta a unui legământ cu El. Slujindu-I pe semeni, preocupându-ne să-i ajutăm în nevoile lor specifice, nu facem altceva decât să devenim parte din esența pe care Dumnezeu a vrut să o transmită în noi prin creație. La fel cum este dătător, la fel cum este darnic, la fel să fim și noi spre semenii noștri. Cu cât primim mai mult de la El, cu atât oferim mai mult.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Emisiunea Esența credinței la final. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!